Ja, en dat is voor de spanning dat je er aan bent til. Jeg benytter som Lasersmann. Lasersmann leie avhørsel og er til ikke bare vattnet er sykla inn i skåpen av havet tre, og her kommer vi til Jørgen Pyrre rett og tog. Men her veien så hevet ikke alltid veldig en trupeleitje er sykt på skåpen. Den trupeleitjen er bliven nå til sannes og er. Hvad det tager skyldtast, det er kanskje en kombination med den til, at batteren, eller skipet som sykler på skåpen, omkring henne, hele ikke lykkene er særlig til sammen som noen, men det skal så sies at det blir bedre nu på det aller senest. Og så selv om det er en grunn er at omstøyene, de fysiske omstøyene å komme inn i skåpen er ikke særlig gode. Og ta hokus om at det grøyter som ligger i innsettingen. Vi synes at alt vi som fjerde som fjerden, tar vi kom inn i havna, eller inn i pyrin, skåpen, ta grunnbryt, vi synes at grøyter som ligger i innsettingen. Og ta er ikke, selv om ikke særlig betryggjende, ta i, ta man ser bare nye kipsøyne, at du ser er bært grøyt, ta er høyre vanga som hjemme. Sjálfur sett í landslagsmennina fyrirspurningu í janúar 2014 um akkurat það sama og það verðst að grátið sem að koma fyrir í fjöl og það ekki rætt sem Pallar Einar þegar sigur að ongi gjörst við þessu vísiftinu tói að í fjöl bleið að arbeid gjörst í löpunum utanfyrir pílunum skopum her sem fyrirjanandi jötaði tvamljónu við fyrirjanandi sjálf til að kunna taka það upp som lag og innsiklingu sinni tói. Så det är självande hjärtat av detta är att det här kommer efter och löper av hälsan vet nu. Det är så en undersök. Och tog mig till att lösa tantrobläggarna alltså, som vi har nu. Detta är att det inte är säljare av cyklande in här och det ligger gråt i insättningen. Det här är några avlängar. Och med annat är att märkvar avlösningar har vi vet. Det är väldigt otroliga märkvar avlösningar har vi vet om. Það var æsning að tvíla nokkar alveg sem var fjörvættu til tala æsning grátu í löfnum, eða í einsöklingin. Svo að það máli bleið versta af fyrjarmæla vegarnum og sem var landsverk og hóðjarnandina. Svo það kemur einn allavegast einn eitthvaðan nýjan í aprilmann að hann gíð frá til Lagtingjón og ég fann til að hætta að landsverkmannum að taka þessu yfirskiptinu í það í það sem er nýjan til vittjóðar til lögningsinu og svolítið að við fóa létta pengar til að gjösta þetta arbeid. Spurningum er hvað skal svo gerast. Ég hafði hú til að vanda því að sindu og segja að ég haldi að mann er að tryggja það mær en mann gjörði í fjörð. Fjörð tók mann bara fjánaði það sem var í innsiklingin sjálfari. Men mann gjörði ondki við það bróti sem lá utanför það stoppta betongant. Og það er man að gjøre okkur viðjar, ég veit sjálega hvað man kan, og það er landsvarkjörandi, okkur ættir að festa það við tjöntum, eitthvað ætlana sögut, það má kunna gjøre svoleiðis að það liggur. Það man fyrir með að það hefur kommunalt og lands, hver hefur ábyrgna á sig hefja, það liggur sjálega í skopna kommunum og það gjør það, men hennan að gönnur að liggur æstinu í tórfana kommunum, og það er meðvitandi að lasa upp að burtu á. Svo ég hætti að við eiga að hafa sjálfandi að samspæða millin land og kommunum í þessum eðlunum, menn landi eigi svo átjórt að bera kostnæðan af þessum því að þetta er maga sem öll fólk í þessum landinum bruka og megjast að hafa fyrir meginni kvöndi. Annars vil ég taka undir við rannsóknmannum og tala í hennan og eftir að postu í tingsinu sem er hendi í þessum ráðskæðin. Þetta er verið en ótrúlu samkvæmda fyrir samtíða rauðsum og fyrir okkur sem eru áhengi af bátu. Við tala prísanum lakkaður á læginu og týratal í rakka. Við þá finnst það með tölva skipta að það er brúk fyrir tíl. Við þá finnst mjög að skurja fækku og fyrirallan umlöksum passa betri. Men maður bara fyrir að það týrver um að mittið lögða og sönda.